Egunon, Lorea.
Egunon.
Beno, eskafanda dagoeneko ataraitu zazpi baldiburu bai, izango nuke.
Bai.
Eta gaurkoan azken alean inguruan, hitz egingo diguzu.
Bai, hori da. Begira, azkena hori da, zazpigarrena da, eta egin dugun liburua da, titulua du maskulinitateak, eta bueno, ulertzen da, orduan zertaz dijoen, eta RV bikoitzak kon el soziologo australiarrak idatzitako liburua da, ez da. Pixka bat eskafandrak bildumaren helburua izan da, feminismoan giltzarri diren eta nolabait alor diferentetako pentsamenduak eta praktikak euskarara ekartzea, ez? Eta orduan, zentzu horretan, nahiko testu kanonikoekin ibili gara feminismoaren barruan, ez? Intersekzionalitatea, Davis, Angela Davis eta Silvia Federici, erreproduzioa, produzioa eta horrelako kontuetan, gero Judy Butlerre queer feminismorena, kontratu sexualaren inguruan Carol Pittman marxistak, eta azkena izan zen hain zuzen, honen aurrekoa, baina klasikotan klasikona eta fundamentalenetako bat, Simone de Beauvoirren bigarren sexua, ez da. Eta orduan hor, bueno, oinarri feminista bat badugu. Feminismoaren barruan sarritan dagoen galdera batzuk eta Euskal Herriko feminismoan uste dut baita ere bi galdera, hola, oso azaletik esateko, bi galdera berri edo batzuetan tangente gisa ulertzen ditugunak, eta da non daude gizonak feminismoaren auziaren aurrean, eta bestea zer dakigu maskulinitateaz, edo zer jakin barko genuke, bai gizon da, bai emakume, baina agian bereziki gizonezkoek, ez da, ze feminismoaren aldarri oinarrizkoena, Simone de Beauvoirrena, emakumea ez da jaiotzen, egin egiten da, bai, beste maxima oso simple bada, gizon ez da jaiotzen, gizona egin egiten da. Eta hain zuzen, liburu honetan besteak beste horretaz ari da. Konel, soziologoa oso tipo interesantea da, ja 80 urte bueltan ditu, Australiako Unibertsitatean Sydneyen irakasle izan dakoa, klase ikerketekin hasi zen, bea marxista da, klase azterketak egiten hasi zen, klase inguruko auziena, eta berak esaten du ezinbestean segituan topatu nintzen maskulinitatearekin. Zer, klasea ere generoak gurutzatzen du, ez da. Diferentea baita klasea izan gizon edo izan emakume. Hobeto esan, diferentea da klasea izan emakume sozializatu gisa edo izan gizon sozializatu gisa. Eta orduan ja, pixka bat bi lotura horietatik ikerketa asko egin ditu, eta azken aldian baita ere begirada antikapitalista batetik, eta bueno, oso tipo interesantea da. Eta liburu hau gain zuzen, maskulinitatea ikerketa lerro bezala, gaur egune Mendebaldeko Unibertsitate askotan martxan dagoena, hemen Euskal Herrian ezain beste, baina bueno, mundu anglosajoian asko, eta bea da pixka bat lerro horren fundatzailea. Eta orain denok ahotan erabiltzen ditugu hainbat kontzeptu, esate baterako maskulinitate hegemonikoa, bueno, hori berak formulatu zuen 80ko hamarkadetan. Formulazio gehiago ere egin zituen horren ondoan, maskulinitate konplizeak eta bestelakoak, ez? Orduan, bueno, liburu hau orrialdeko puruz mardula da, baina esango nuke akademiko baten saiakera liburua izanik ere oso irakurterreza dela, esan eta oso ulerkorra, ez? Eta, bueno, gauza interesante asko esaten ditu, ez? Bida, liburuak ditu gutxora bera, hain zuzen hiru atal ditu.
Bai.
Orduan, lehenengo atala da pixka bat jakintzaren gainekoa. Berak egiten duena da, holako liburuetan oso ohikoa izan oidan bezala, zer esan da berak liburua idazten duen arte, 80 pikoan, 88an uste du dela, zer esan da generoaren bueltan, zer esan da sexuaren bueltan, zer esan da gorputzaren bueltan, zer esan da gizon izatearen bueltan, gizon rolaren gainean, maskulinaren gainean. Orduan egiten du horrelako bizio historiko bat beti ere bere posizioa markatuz, kritikatuz, ados daunakin ez dagoenakin, eta hor nolabait jartzen gaitu, bueno, orain artean hau dena esan da eta egoera honetan gaude, ez da? Eta hori da pixka bat liburura sarrera oso interesgarria. Hor oso polita da adibidez, agian nobedosoa gerta daitekelako, lehenengo aldiz kapitulo oso bat gizonen gorputzaz, bai? Emakumen gorputzaz ikaragarri hitz egiten da, ikaragarri hitz egin dugu feminismoa, nola eraikitzen da, nola erabiltzen den, nola objeto gisa garatzen den, edo gorputza nola den momentu honetan askapen borroka leku bat, gorputzaren gaineko autodeterminazioa, bueno, ikaragarri hitz egin dugu emakumen gorputzaren gainean, baina gizonen gorputzen gainean, harrigarriki oso gutxi ez da. Eta orduan koneleke hori egiten du, ez? Adibidez, gizonaren gorputza nola eraikitzen da? Ze gorputz hori eraiki egiten da, ez da? Osan, ze baliotan, ze gorpuzkeretan oinarritzen da, nolako izan behar du gizon bate gorputza? Gorputz horretan zer gurutzatzen die, ze tatuaje, komatxo artean jartzen dizkio sistema sozialak eta eskulpitzen dio edo zizelkatzen dio gorputz hori, ez da, ba, indarraren gainean, zaurgarritasunezaren gainean, minarekiko aguantaren gainean, bueno, hainbat baloren gainean, ez, gizon izateko, ze izan bartzaren da gorputza nola egiten da horretan, ez. Adibidez, gaur egunera ekarrita oso kuriosoa da, nahi edo atentzioa deitzen dit. Agian, neurri batean beti izan da, baina gaur egun adibidez, bai. Gimnasioetan zenbat gizon dauden. Mm-hmm. Bai? Gorputza zizelkatzen. Mm-hmm. Zenbat gizon dauden kirola egiten. Maia kasi amateurra izanagatik, maia kasi profesional baten, eliteko kirolari bezala, bai mendian, bai bizikletan, mm-hmm. Osea, egunero, arratsaldero ikusten ditugu, ez da? Edo gimnasioetan, edo korrika, eta hor badago gizon izateko modu baten eta indarrari eta fisikotasunari eta lotutako exigentzia edo rol sozial bat, ez da? Hmm. Bueno, hori interesgarria da, eta, bueno, niri bentsat nobedazo egin zitzaidan. Berak gero asko aipatzen dut, hau bere bea feminista deklaratzen da, edo feminismotik edaten du, eta interesgarria da ideia bat, eta da generoa praktika badela. Egiten dugun zerbait dela, bai? Uh-huh. Hau ere oso Judy Butler da, ez? Esaten dunean, dana performantze badala, errepikatuz, ikasten duguna, ez? Zait, adibide bat jartzaren guk askotan aipatzen duguna, ez? Esaten dugunean, ba, gizon horrek edo, gizone homoseksual horrek edo gehi horrek, zelako luma du, ez? Esaten uh-huh. dugu, ez? Uh-huh. Nolabait, feminitateari egosten zaizkion, keinu gorpuzkera bat duelako, ez? Uh-huh. Eta baina aldi berean luma da baita ere hipermaskulinitatea egiten duen gizon batek performatzen duena, bai? Eta hori ere, bueno, gure inguruan asko ikusten dugu, gizon egoteko modu hori, hitz egiteko modu hori, ahotsa altxatzeko modu hori, gestikulazioak egiteko modua, ez, oso maskulino, hori ere luma da. Mm-hmm. Azken finean performantzea dira, ikasi egiten dugu. Horrela funtzionatu behar dugula eta iruditzen zaigu naturala dela, ez hori dena ikasia da, ez. Bueno, hori lehenengo partea eta gauza gehiago. Bigarrenean, niretzako ere oso interesgarria da, berak egiten du ikerketa bat. Bueno, zehazki lau ikerketa. Eta gainera, zen metodo soziologiko bat eta dana nola baita asmatzen du, gerora asko erabilizan dana. Eta berak aukeratzen du, esaten du, bueno, maskulinitatea sarritan krisian sartzen da. Zergatik, ba, gizonari edo gizon sozializatu horri sistema patriarkalak esaten diolako nolako izan behar den, baina baita ere nolabait esaten diolako, bueno, zu gizon izan da alako gauzetara sarbide aukiko dezu. Adibidez, esate baterako, zu gizon izan da dirua irabaziko duzu. Bai? Gure sistema kapitalistan zu izango zara dirua irabaziko duen sujetu politikoa. Mm-hmm. Bai?
Bai.
Eta orduan berak esaten du adibidez, bere ikerketa eremu batean, ez? Ze gertatzen da, 80ko hamarkadako krisi ekonomikoan, gazteak, gazte langileak, edo langabetuak, edo prekarioak, zeinak sistemak esan dien, izan zaite gizon eta arrakasta ekonomiko egiko duzu, eta daude prekaritate absolutuan. Urrun, bere galdera da hor. Hor, esan ezagegu, maskulinitatea krisian sartzen da, eta zegertatez aie gazte horiei. Askatzen dira maskulinitate mandatua, beste maskulinitate bat eraikitzen dute, edo hipermaskulinizatzen dira. Bai, ulertzen da?
Bai, ulertzen da.
Ez? Alegia, zuri emateizue, hau izan da, hau izango dezea, baino ez zara, beraz, zure maskulinitatean krisi bat sartzen da, ez? Eta berak adibidez, gazte prekarioen egoera hori ikertu du oso interesantea. Bigarren eremua ikertu duna da gehi gizonena, berak esaten du, gehi edo homoseksualizateagatik, berez ja praktika horrek maskulinitate hegemonikoari kontra egiten dio, bai? Esaten du, bai, baina kontra egiteaz gainera maskulinitate hori desera ikitzen du, edo segitzen du hori indartzen, alare, nahiz eta beste formula edo mutazio baten bitartez. Alegia, kontzientzia politiko bat garatzen da, edo ez. Hirugarren eremua da, nolabait laurogeiko hamarkadetan, eta Euskal Herrian baita ere, ez da, lan industrial edo lan proletario edo lanaren kontzeptzio aldatzen denean, eta sortzen denean, hirugarren eremua deitzen zaion hori, bulegotako lana, informatikari lotutako lana, irakasletza lana, nolabait ez, gizonak hor inkorporatzen dienean, hor badago alako kapital aldaketa bat, ez? Nor da gizonago fundizioan lanean dagoena, edo bulegoan eserita dagoena. Hemen ere oraindik txisteak egiten dira, ez? Horrekin, ez? Hori ez da lan, eta horrelakoak. Orduan, esaten da, hor maskulinitate krisitxo bat sortzen danean, ze gertatzen da langile hoiekin. Eta laugarrena, eta guretzako interesgarria, ze Euskal Herrira ere, nolabait ispilu bat bezala funtzionalezake, eta da, berak laugarren ikerketa ere moa egiten du, bueno, Australian bereziki azken 30 urtean, eta gaur egun ere bai, militantzia ekologista oso indartsua da, eta orduan, ere mu horretan esaten du, movimentu ekologistetan sektore importante feminista badago, orduan, hor militatzen duten gizonak, alegia, feministekin batera militatzen duten gizonak, bai?
Bai.
Horre, aldaketa edo igurtzi horretan, zer gertatzen da? Ia maskulinitatea aldatzen den, desera ikitzen den, edo berriro beste modu batean mutatzen den eta bermaskulinizatzen den, ez? Eta, bueno, ia bukatzeko, hirugarren atala da pixka bat beak egiten du azkenen alako proposamen politiko bat edo, ez? Ba, genero gabetzeari lotuta, eta maskulinitatean desera egitzea arma politiko gisa erabiltzea, gorputza ere baliatzea ere muaskatzaile bat izateko, ba, bueno, feminismoak emakumekin egiten duen bezala, eta, bueno, liburu interesgarria da.
Eta mardula ere, aipatu desun bezala, bosteun horretako
liburua. Bai, baina horretik izaten dutez beldurtu, Ze oso amenoa da, esan nahi dut adibidez, elkarrizketen bitarteko lau ikerketa hoiek, ba hor aipamen mordo badaude, ezta? Beak elkarrizketa luzeak egiten dizkie hainbat gizoni eta ordun hasi personajeak balira bezala, kasi novela batean bezala, ez? Bakoitzaren bizitzaren inflexioak eta ze aldaketa, ez? Edo ze aldaketa edo ez aldaketa egiten dituzten gai honen bueltan, Bai, liburu interesgarria da.
Ba, horra hori elkarrizketaratzeko Askafanda, bildumako azken alea, maskulinitateak, soziologo bai. Australiar batek idatzia, konela abizinekoa, nik ez
bai. Nuen bueno, bera, bai. Gizon jaioa, eta oso soberandu, ia bere azken zean transizio, genero transizioa egindakoa da.
Ba, ondo iritzen bazaizu, Lorea, hemen utziko dugu kolaborazio hau, eta gure aldetik, ba, mila esker, horren azalpen argiak emateagatik, eta gomendio hau ere, ba, Labedi Irratiko uinetatik, ba, maskulinitateak irakurtzeko gomendio ere, zabaldu dezulako, mila esker, eta agun polita izan.
Zuei, ondo izan.
Bai, agur.